Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» συνεχίζει και σήμερα μια ξεχωριστή αφιερωματική σειρά της, επικεντρωμένη σε επιλεγμένες ομιλίες που δόθηκαν κατά το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η ψαλτική τέχνη ως αυτόνομη επιστήμη». Διοργανώθηκε από τον τομέα ψαλτικής τέχνης και μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βόλου, και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 2014.
Σε αυτό συμμετείχαν 65 επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τον Λίβανο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απότερος σκοπός της μουσικολογικής μελέτης, η κατανόηση και συνείδηση του σύνθετου ψαλτικού αντικειμένου από τον ψάλλοντα και πολύ περισσότερο τον διδάσκαλο της ψαλτικής ως τέχνης και επιστήμης.
Στη σημερινή μας εκπομπή, η θεματολογία των δύο διαλέξεων κινείται γύρω από την κατένιαν μελοποίηση με δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες επί του λεπτού ζητήματος της κατανόησης των ψαλωμένων.
Ξεκινάμε με την ομιλία του Εμμανουήλ Γιαννόπουλου «Εάν μη εύσημον λόγον δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενον, η γλώσσα και η μουσική στη λατρεία του Θεού».
Αγαπητές και αγαπητοί, θυμάμαι σαν να ήταν εχθές, πριν από 11 χρόνια, τον αποδημητριάδος μακαριστό αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Προσήλθε την τελευταία μέρα του συνεδρίου του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας το 2003 για να παρακολουθήσει τις εισηγήσεις σε αυτό. Όταν του ζητήθηκε να μιλήσει, παίρνοντας το λόγο, μεταξύ των άλλων σημείωσε: «Προσπαθήστε να μιλάτε και για θέματα τα οποία έχουν πρακτική χρησιμότητα, αλλιώς θα μείνετε 10 άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα». Εκείνος βέβαια, ως γνώστης των λειτουργικών θεμάτων της ψαλτικής και συγγραφέας ο ίδιος, ο οποίος ασχολήθηκε εύστοχα με αυτά σε σειρά γραπτών του, είχε πέραν των άλλων και την ποιμαντική μέρημνα για το ρόλο της μουσικής στη λατρεία. Την προηγούμενη μέρα εκείνου του εξαιρετικού συνεδρίου, ο ομιλών είχε παρουσιάσει μια εισήγηση σχετική με τη μελωδική ένδυση των στοιχειρών ιδιομέλων από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα και εξής, παραθέτοντας πολλά παραδείγματα, αποσκοπώντας σε μια καλύτερη συνειδητοποίηση των νοημάτων των ύμνων και των προβλημάτων που παρουσιάζονται όταν αυτά τα νοήματα λιώνονται από άστοχες μελοποιήσεις. Μια εισήγηση για την οποία δέχτηκε πολλές αντιρρήσεις αλλά και πολλές επιδοκιμασίες, καθώς το θέμα, ως μη όφελε, θεωρείται σημείο αντιλεγόμενο μεταξύ των ψαλτών. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, και με την έρευνα να έχει προχωρήσει αρκετά, είναι πια σαφές σε μένα ότι αφενός το θέμα είναι βαθύτερο, αφετέρου πολλές τοποθετήσεις ακολουθούν περισσότερο μια ιδεολογική και κάπως ρομαντική άποψη, παρά στηρίζονται στη γνώση αυτών τούτων των πεπραγμένων, των παλαιότερων μουσικών και μεγάλων διδασκάλων. Και βέβαια το θέμα είναι και πρακτικό, καθώς αφορά ακριβώς το πώς ψάλλουμε, στο πώς αποδίδουμε τους διάφορους ύμνους εν ώρα λατρείας και όχι μόνο. Πάνω σε αυτά λοιπόν επιθυμώ και πάλι να αρθρώσω λίγα λόγια σήμερα. Είναι σαφές ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πέραν των άλλων και μία κυβωτός μέσα στην οποία συντηρήθηκαν και διασώθηκαν πλήθος πολιτισμικών στοιχείων, πρώτης το εκ των οποίων είναι η γλώσσα. Είναι ακόμη σαφές ότι η ενασχόληση με την πολιτιστική δημιουργία αιώνων, η οποία μεταφέρεται με τις φτερούγες της λατρείας κυρίως, μορφώνει και διαμορφώνει αποφασιστικά τους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτήν, τους ανοίγει διάπλατα την πόρτα που οδηγεί στην απέραντη θάλασσα της καλλιέπειας και του σταδιακού σχηματισμού καλλιτεχνικών και ποιητικών φύσεων. Και αυτό έχει άμεση σχέση με όσα ακούστηκαν στις τρεις προηγούμενες εισηγήσεις. Αρκεί βέβαια οι άνθρωποι να έχουν ανοιχτούς τους δέξες τους, αρκεί να θέλουν να εντρυφήσουν στο θησαυρό ενός τέτοιου ολάνθιστου κήπου και να μοχθούν γι' αυτό. Ένα από αυτά τα καλλιτεχνήματα που μεταφέρονται μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας εδώ και αιώνες είναι η μουσική. Όπως όλες οι καλές τέχνες, έτσι και στη μουσική δεν υπάρχουν όρια στην καλλιτεχνική έκφραση. Πάντα βρίσκονται νέοι τρόποι να αποδοθούν συναισθήματα, ψυχικές καταστάσεις, να εκφραστούν αυτά που θέλει να κοινωνήσει ο συνθέτης στους ακροατές. Με τη διαφορά ότι στην εκκλησιαστική συγκεκριμένα μουσική τα όρια τα βάζει ο γενικότερος διακονικός ρόλος όλων των τεχνών μέσα στο περιβάλλον της Ορθόδοξης Λατρείας, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απλά ακροατές, αλλά προσευχόμενοι πιστοί. Εδώ η τέχνη πρέπει να αποβάλει πολλά από τα χαρακτηριστικά που συναντούμε σε άλλες εκφράσεις της και να διακονίσει το σκοπό της λατρείας. Μιλώντας ακριβέστερα μάλιστα, πρέπει να πω ότι τις περισσότερες φορές δεν πρόκειται περί αποβολής στοιχείων, αλλά περί χρήσης τους με διαφορετικό τρόπο. Είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε ότι στα πλαίσια της Ορθόδοξης Λατρείας δεν πρόκειται απλά περί μουσικής, αλλά περί ψαλτικής, δηλαδή περί μιας αδιαίρετης ενότητας λόγου, πρωτίστως και μέλους. Οι ασχολούμενοι με την εξέλιξη της ψαλτικής γνωρίζουν ότι τους πρώτους αιώνες όπου έχουμε γραπτά μουσικά μνημεία, το μέλος είναι απλό. Αργότερα, περί τα τέλη του 13ου αιώνα και εξής, με την επίδραση και άλλων παραγόντων, δημιουργούνται μεγάλα και εκτενή μουσικά έργα, πλατιά και ατέλειωτα με βάση τη μεταγραφή τους στο σημερινό σύστημα μουσικής σημειογραφίας, στα οποία έργα σαφώς διακρίνουμε μια αυτονόμηση της μουσικής. Όσο και αν δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι μελωδίες αυτές ήταν σε χρήση στις καθημερινές ακολουθίες, η επίδρασή τους προς την κατεύθυνση της κυριαρχίας της μουσικής δεν μπορούσε παρά να ήταν υπαρκτή. Για το λόγο αυτό, απέναντι στην τάση αυτονόμηση της μουσικής ως κυρίαρχης μέσα στη λατρεία, αντιτάχθηκαν οι συνθέτες, οι οποίοι δημιούργησαν τα αποκαλούμενα εκκλησιαστικά μέλη από το 16ο-17ο τουλάχιστον αιώνα και μετά. Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα μέλη αυτά ήταν σύντομα και έτσι δηλώνονται στις επιγραφές των κωδίκων, ώστε να ψάλλονται ως καταλληλότερες στις ακολουθίες. Έχουμε λοιπόν τα εκκλησιαστικά σύντομα, τα κεκραγάρια σύντομα εκκλησιαστικά, τον πολυέλεο συνοπτικότε και εκκλησιαστικό, το σύντομον εκκλησιαστικών, τα Θεός Κύριος μικρά εκκλησιαστικά, το χερουβικών εκκλησιαστικών ευσύνοπτων και άλλα, τα οποία προσπαθούν να απαντήσουν στο πλάτεμα της μουσικής και στην υπερβολική επιτίδευσή της, που την οδηγούν, όπως ήδη σημείωσα, και σε τάσεις αυτονόμησης. Το γεγονός ασφαλώς δεν υπονοεί αρνητική αξιολογική τοποθέτηση απέναντι στα παλαιά, μεγάλα και εκτενή δημιουργήματα, η οποία άλλωστε αντιβαίνει στην ίδια τη φύση της μουσικής. Αντιθέτως, η καλλιτεχνική αξία αυτών των μεγάλων και πλατιών συνθέσεων είναι αναμφίβολη και η παρουσία τους στην ιστορία της ψαλτικής είναι ένας μεγάλος σταθμός και κορύφωση της συγκεκριμένης τέχνης. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη μουσική που ανηφορίζει τον χωρίς όρια δρόμο της τέχνης από τη λειτουργική ψαλτική που διακονεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τη λατρεία. Και στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται περί τέχνης υψηλής. Το ύψος της όμως κρύβεται στην απλότητα, την γλαφυρότητα και την μουσικότητα με την οποία διακονεί τον λόγο. Αυτό είναι το πρωτεύον στην αδιαίρετη ενότητα λόγου και μέλους που αποτελεί την ψαλτική. Και όπου εξαιτίας άλλων παραγόντων αυτή η ενότητα διαταράσσεται, η μουσική καλείται να βρει τους δρόμους ώστε να επανατοποθετούνται τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Αυτό τις περισσότερες φορές μπορεί να γίνει με αποφυγή ακροτήτων και με γνώση των κανόνων της τέχνης. Δεν είναι ανάγκη να αναφερθούν τώρα πλήθος πατερικών και άλλων χωρίων που οριοθετούν τη χρήση της ψαλτικής, αρκεί μόνο να αναγνωστεί η πρωτοχριστιανική αποστολική ρήση που αποτελεί το πρώτο μέρος του τίτλου της παρούσης εισήγησης και να συνδεθεί και με όσα την αποκαλούν και την ακολουθούν. Πράγματι, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος σαφώς αναφέρει πως εάν με τη γλώσσα σας δεν πείτε λόγο που να έχει νόημα και σημασία σαφή και καταληπτή στους άλλους, πώς είναι δυνατόν να εννοηθούν τα λεγόμενά σας. Εάν γαρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστί. Τι ουν εστί, προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει επί του προκειμένου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα προσευχηθώ με το πνευματικό χάρισμα, αλλά θα προσευχηθώ και με το νουν, κατανοών και ερμηνεύων το περιεχόμενο της προσευχής. Θα ψάλω με το πνευματικό χάρισμα της γλώσσης, θα ψάλω όμως και με το νου. Ο δε θεόληπτος φιλοδελφίας με σαφήνεια οριοθετεί την διαστόματος ψαλμοδίαν εκτέλει πλην ησύχο πάνη φωνή και μετά επιστασίας του νου. Μη ανεχόμενος αδιανόητόντι των λεγόμενων καταλυπήν. Αλίποτε τη διαδράση το νουν επανάλαβε των στίχων ο Σάκης και γέννηται μέχρι σαν το νουν επακολουθούντα έξις της λεγόμενης. Όπως έλεγε ένας από σπουδαιότερους αγιορείτες ψάλτες του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γαβριήλ Μακαβός, ψάλω λόγια, όχι μελωδίες. Δυστυχώς, πολλές φορές στις λατρευτικές συνάξεις παρατηρούνται ανομαλίες στη χρήση της γλώσσας, όχι μόνο στην ψαλτική απόδοση ύμνων, αλλά και στις σεμελείς αναγνώσεις και στις σεμελείς εκφωνήσεις και συνακόλουθα στη διδαχή και κατανόηση των ιερών νοημάτων που όλα αυτά πρέπει να υπηρετούν. Αν θα ήθελα να ακριβολογήσω πάλι, ίσως θα έπρεπε να τονίσω ότι υπάρχει ένα είδος μαγικής τελέσεως τμήματων των ακολουθιών, εξαιτίας αυτής της ολίγων κατολίγων δημιουργηθής καταστάσεως. Ο όρος «μαγικής» είναι δάνειο από τον αλυσμόνητο δάσκαλό μας Ιωάννη Φουντούλη, ο οποίος πίστευε πάρα πολύ σε αυτό που λέμε λογική λατρεία. Στον τομέα της ψαλτικής έλεγε «αν λείψει αυτή η λογική διάσταση της λατρείας, αν ο ψάλλον δεν γνωρίζει την δύναμη της φωνής, αν ο πιστός δεν κατανοεί το λαλούμενον, ήμεθα, κατά τον Απόστολο Παύλο, έλεγε, σαν να λαλούμε εις αέρα. Η λατρεία γίνεται άλογος λατρεία, γίνεται μαγεία». Προτού αναφερθώ στην ψαλμόδηση ύμνων, ας μιλήσω για τις σεμελείς αναγνώσεις και εκφωνήσεις, οι οποίες έτσι όπως πολλές φορές εκτελούνται, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη λογική λατρεία, αλλά φτάνουν κάποιες φορές στα όρια της σύβρης και της δογματικής ακόμα εκτροπής. Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους όταν επί παραδείγματι εκφωνούμε «ορθή μεταλαβώντες των θείων» κτλ. Ή «πρόσχομεν την Αγία αναφοράν» ή «σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου» ή «την ημέραν πάσαν Αγίαν τελείαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους» κτλ. Όπως έλεγε και πάλι ο Φουντούλης, μπορούμε κάλλιστα να κερδίσουμε χρόνο ψάλλοντας κατά πλούστερο και ιεροπρεπέστερο τρόπο τους ύμνους και απαγγέλλοντας τα του διακόνου και του ιερέως κατά εύληπτο, σαφή και σύντομο τρόπο. Μαζί με τις λέξεις όμως που χάνουν το νόημά τους από τη μηχανιστική εκφορά των λειτουργικών εκφωνήσεων και την αποσιώπηση των ευχών, χάνεται και η εγγένη ορθή λειτουργική στάση μας. Βλέπουμε έτσι να υπάρχουν προτροπές όπως «τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν» και να συνεχίζεται η αδιάφορη παρουσία των παρισταμένων, χωρίς να γίνεται αντιληπτό το ιδιαίτερο της στιγμής και η στάση που απαιτείται. Στις σεμελείς αναγνώσεις παρουσιάζονται παρεμφερή προβλήματα που όπως είπα φτάνουν μέχρι τα όρια της εκτροπής και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Ή κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Ή το εξωφρενικό. Οι δε του Χριστού την σάρκανε σταύρωσαν, συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες, το οποίο αποδίδει πάθη και επιθυμίες στο Χριστό, αντί του ορθού. Οι δε του Χριστού, δηλαδή οι χριστιανοί, την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Τη δική του σάρκα, όχι του Χριστού. Αφήνω τις λέξεις κατά, ήδη ανέφερα παράδειγμα, διά των προφητών, διά των προφητών, μετά παρησίας, μετά παρησίας, υπό των Ιουδαίων και άλλα πολλά, με τη λάθος εκφορά των οποίων καταστρέφονται τα κείμενα. Σε πρόσφατα δημοσιευμένο στα αγγλικά, προβληματικό δυστυχώς, κατάλογο περιγραφής ψαλτικών χειρογράφων, η γνωστή φράση της προθεωρίας της Παπαδικής «αρχή συν Θεώ της παραλλαγής και της μετροφωνίας» μεταφράστηκε «παραλλαγή after the μετροφωνία», αντί «παραλλαγή together with μετροφωνία». Ας αφήσω και την λατινικοποίηση της γλώσσας μας με εκείνα τα «do» και «go» αντί των «do» και «go», «σταυρωθέντα», «αναστάντα» και «πάντα τα εντός μου» ή «άγγελος», «ευαγγελίζου» κτλ. Που συχνά πυκνά γίνεται αντιληπτή, καθώς και την άλογη προφορά του κάπα μπροστά από το «ι» ή «ε». «Ουκ έστι», «ουκ έστι», «ουκ είδα», «ουκ είδα», που τίνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας και πρέπει να υπάρχει αντίδραση σε αυτό το πράγμα, στην καταστροφή της γλώσσας δηλαδή. Πρέπει σήμερα κάποιος να μαθητεύσει με ταπεινή διάθεση σε λόγιους άνδρες ή να προμηθευτεί ηχογραφήσεις καλών αναγνωστών, ακόμα και πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ψαλτών, ώστε σιγά σιγά να διαμορφώσει ένα καλό γλωσσικό αισθητήριο και στις αναγνώσεις ακόμα. Ίσως κάποιοι σχολιάσουν, αγαπητέ μου, άστα αυτά, είναι λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να ψάλλεις. Καθόλου λεπτομέρειες δεν είναι. Αντιθέτως, εδώ κρύβεται όλη η ουσία της χρήσης της μουσικής στη λατρεία. Και όχι τόσο σε αυτήν ή την άλλη επιλογή μουσικής επιτίδευσης ή εμελέστερης διαφοροποίησης σε σχέση με τους παλαιότερους. Για το λόγο αυτό έγραψα παλαιότερα σε πρόλογο ενός έργου του άλλου πεφιλημένου διδασκάλου, του αιμνίστου τώρα πια πατρός Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, ότι τα προσόντα των διακόνων του αναλογίου δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο σε όσα θεμελιώδη από καθαρά μουσικής απόψεως κατέγραψε ήδη τον 15ο αιώνα ο λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου Μανουήλ Δούκας Χρυσάφης. Ο ιεροψάλτης οφείλει επιπλέον να είναι λόγιος, φιλομαθής, ώστε να γνωρίζει άριστα ή έστω να μελετά συστηματικά τα υμνογραφικά και τα γεωγραφικά κείμενα τα οποία πρόκειται να αποδώσει μελωδικά ή εκφωνητικά στη λατρεία, με σκοπό την επιτυχέστερη μελωδική ερμηνεία τους. Να προσεγγίζει βιωματικά και, θα τολμούσα να πω, με κάποια θεολογική γνώση, όχι απλά καλλιτεχνικά, τον υμνητικό λόγο, καθώς και να κινείται άνετα στη χρήση του λόγου και του μέλους μέσα στα πλαίσια των ακολουθιών, με βάση τη γνώση του τυπικού και τη λειτουργική εκκλησιαστική οξυδέρκειά του. Είναι κατάλληλη ευκαιρία σήμερα να προσθέσω κάτι που το θεωρώ θεμελιώδες για το παρόν και το μέλλον της λειτουργικής ψαλτικής. Η διδασκαλία της ψαλτικής δεν μπορεί να περιορίζεται στα άριστα και απαραίτητα εντελώς, κατά τα άλλα, τεχνικά στοιχεία της μουσικής, παραλλαγή, μέλος, θέσεις, διαστήματα, φθορές, ύφος, χρόνος, εκφορά συμφώνων και φωνιένων και πόσα άλλα, αλλά πρέπει απαραίτητα να ξεκινά από τη διδαχή και γνώση του περιεχομένου του ύμνου που πρόκειται να μελετηθεί μουσικά, του νοήματός του, το οποίο επιδιώκεται να αναπτυχθεί μελωδικά. Εάν περιοριζόμαστε μόνο στα τεχνικά στοιχεία της μουσικής, δεν είμαστε ψάλτες, είμαστε απλή μουσική. Το γεγονός δε της αποξένωσης από το συναμφότερο της ψαλτικής, λόγος και μέλος, καθώς και από τον ευχετικό λόγο, έχει εξαιρετικά δυσάρεστα αποτελέσματα στη λατρεία, ειδικά δε στα μυστήρια που χάνεται ο λόγος και κυριαρχεί το μέλος, μετατρέπεται η θεία λειτουργία σε ιερή μουσική συναυλία, για να θυμηθώ πάλι το Φουντούλη, ή όπως αλλιώς το έγραψε, ο ψάλτης έγινε το κυρίαρχο πρόσωπο στη σύναξη και ο ιερεύς το δευτερεύον, πράγματα δηλαδή αντιθεολογικά και αντιπαραδοσιακά. Παρομοίως δεν νοείται εμελής ανάγνωση κειμένων ευαγγελικών ή αποστολικών χωρίς προηγούμενη προσεκτική μελέτη της ερμηνείας τους, ειδικά δε των περικοπών από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, των οποίων τα νοήματα είναι δύσκολα και πυκνά και η εμελής απόδοσή τους δεν μπορεί να εξαντλείται σε καλήφωνη επιτίδευση. Η απρογραμμάτιστη ανάθεση της ανάγνωσης του Αποστόλου σε κάποιον που βρέθηκε δίπλα μας ή εκτάκτως μας επισκέφτηκε στο αναλόγιο ή και σε εμάς τους ίδιους δεν αποτελεί πράξη ψαλτικής ευθύνης, ούτε δικαιώνει την από αιώνων καθιέρωση στη λατρεία της εκφωνητικής απαγγελίας που με τη σειρά της προέρχεται από την αρχαιότητα και της οποίας η εξέλιξη δημιούργησε την ψαλτική σημειογραφία. Γνωρίζω βέβαια ότι πολλά από τα προβλήματα λανθασμένης απόδοσης ύμνων ή περικοπών δεν προέρχονται μόνο από τη βασική έλλειψη γλωσσικής παιδείας, η οποία επιτείνεται από τη θλιβερή απουσία μέριμνας κατά την ψαλτική εκπαίδευση, αλλά και από εσωτερικούς παράγοντες της γλώσσας, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ισορροπία φράσεων κατά την εκφορά τους ή και αυτή καθ' αυτή η ποιητική δομή τους. Έτσι το παραπάνω παράδειγμα «και απείλθε προς εαυτόν», θαυμάζον το γεγονός, εκεί έχει την αιτία της άλογης ανάγνωσής του, όπως και πλήθος άλλων, επί παραδείγματι το «ο έχω νότα, ακούει να ακουέτο». Και φυσικά είναι και αρκετές οι περιπτώσεις όπου και κατά την ψαλμώδηση ύμνων ακολουθείται η ποιητική δομή τους, η οποία όμως τεμαχίζει και κάποιες φορές διαστρέφει το νόημά τους. «Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου», στο οποίο με την κυριαρχία της μουσικής κορώνας στη λέξη «ουρανός» διαιρούνται τα μη διαιρούμενα. «Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου». Εδώ είναι ανάγκη να μελετήσουμε τις σοβαρότερες περιπτώσεις και να αναζητήσουμε λύσεις. Γνωρίζουμε άλλωστε τώρα πια ξεκάθαρα ότι ακόμη και στην κοσμική ποίηση οι δημιουργοί των ποιημάτων ναι μεν τηρούν την ποιητική δομή, όταν όμως αυτά απαγγέλλονται ή μελοποιούνται, οι ίδιοι οι δημιουργοί ενδιαφέρονται για την νοηματική τους απόδοση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η αυστηρή τήρηση της ποιητικής δομής αλλοιώνει κέρια το λαλούμενον. Και φυσικά το ίδιο γίνεται και σε πάμπολα εκκλησιαστικά ποίηματα. όπως παραδείγματος χάρη στο δύστιχο Σόφρον Ιωσήφ, δίκαιος κράτορ όφθη και σιτοδότης, ο καλόν θυμονία, το οποίο διαβάζεται, απαγγέλλεται κατά το νόημά του και όχι κατά τον ποιητικό του χωρισμό. Πιστεύω βαθύτατα ότι τα παραπάνω δεν είναι μια θεωρητική ή θεολογική προσέγγιση, αλλά έχουν σαφέστατες πρακτικές και καθαρά ψαλτικές διαστάσεις. Για τον λόγο αυτό θα θίξω και την καθαρά μουσικολογική τους διάσταση, η οποία φανερώνεται σταδιακά με την έρευνα των ακρεφνώς μουσικών πηγών. Πράγματι, από τη μελέτη των χειρογράφων, των έντυπων εκδόσεων και από την ακρόαση παλαιών και νεότερων ηχογραφήσεων, διαπιστώνεται σιγά σιγά ξεκάθαρα ότι οι κορυφαίοι μαΐστορες της ψαλτικής, της μουσικής και της ψαλτικής ευρύτερα, προχωρούν σταθερά και συστηματικά σε επιτυχέστερες νοηματικά μελοποιήσεις. Είχα την ευκαιρία σε δύο επιστημονικά συνέδρια τελευταία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να δείξω με συγκεκριμένα παραδείγματα το πώς μορφές της ψαλτικής, όπως ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, δεν αρκούνται απλώς στο να επεξεργαστούν μουσικά το προγενέστερο και σύγχρονό τους μουσικό υλικό, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να τονίσουν και να χωρίσουν λογικότερα τα υμνογραφήματα. Η διαδικασία αυτή που δεν έχει επισημανθεί από τη μουσικολογική έρευνα, προκύπτει αβίαστα από τις συγκρίσεις μελών στη διαχρονική τους εξέλιξη. Επειδή ανέφερα τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, ο οποίος είναι ένα ορόσημο για την ψαλτική μας, θέλω να σημειώσω υπεύθυνα πια ξεκάθαρα ότι η μεγαλοσύνη του δεν έγκυται απλά στο γεγονός ότι μελοποίησε κατά το νέο αργό στοιχειραρικό μέλος και έτσι ευεργέτησε την νεότερη μελοποιία. Πολλά δείγματα αυτού του μέλους υπήρχαν και πριν τον Πέτρο, έστω και χωρίς συστηματοποίηση, την οποία πρέπει να του αποδώσουμε βέβαια. Εάν ωστόσο συγκρίνει κάποιος το αναστασιματάριο του δασκάλου του Δανιήλ με εκείνο του Πέτρου, θα διαπιστώσει ότι ο τελευταίος συνεχώς διορθώνει παρατονισμούς, ομαλοποιεί και συνδέει τεμαχισμένες φράσεις που νοηματικά πρέπει να εμφανίζουν συνέχεια, τακτοποιεί λογικότερα τις ατελείς και εντελείς καταλήξεις των μελών. Την ίδια εργασία κάνει και στο ειρμολόγιο του ιερέα και νομοφύλακα Μπαλάση, που κυριαρχούσε επί 80 τουλάχιστον χρόνια μέχρι τις μέρες του. Δεν συντέμνει απλά κάποιες γραμμές και αλλάζει ενδεχομένως επιμέρους μουσικές θέσεις, αλλά εκλογικεύει διαρκώς άτοπους τονισμούς λέξεων. Καταργεί όμοιες μελωδικές εκτυλίξεις σε ισοσυλλαβούσες και ομοτονούσες φράσεις με σκοπό τη λογικότερη ψαλμόδησή τους, με τον κανονισμό πάλι ατελών και εντελώς καταλήξεων. Την ίδια εργασία παρατηρούμε και σε μέλη της Παπαδικής, πολλά από τα οποία με τη σειρά τους βέβαια βασίζονται οφθαλμοφανώς στα αντίστοιχα των πρωτοψαλτών Δανιήλ και Ιωάννη, αλλά με περαιτέρω επεξεργασία προς την κατεύθυνση που ανέφερα. Εκεί εστιάζεται σαφέστερα η μεγαλοσύνη του Πέτρου σε σχέση με τους προγενέστερους. Η δε προσπάθεια σαφέστερης ανάδειξης του υμνογραφικού λόγου από μέρους του δεν επήγαζε μόνο από μια πρακτική προσέγγιση στα ψαλόμενα κατά την εποχή του Μέλη, αλλά είχε και ξεκάθαρο θεωρητικό υπόβαθρο. Ο μαθητής του σπουδαιότερου μαθητή του Πέτρου, ο Χρύσανθος από τη Μάδητο, μαθητής του Βυζαντίου, περιγράφει στο μέγα θεωρητικό τον τρόπο μελοποιίας του δασκάλου, όπως του μεταφέρθηκε και όπως προδήλως διαπιστώνεται από τα έργα του. Κανονισμός των ατελών και εντελών καταλήξεων της μελωδίας, σύμφωνα με τα σημεία στίξης του υμνογραφήματος, έτσι ώστε να διασώζονται τα νοήματά του. «Ω τη σοφής επινίας του διδασκάλου, ομούτε άδυνη μας και τα λυσιτελή μανθάνην μηχανωμένου», θα έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, που τον αναφέραμε και πριν. Από την εποχή του Πέτρου και εξής, δεκάδες εκ των κορυφαίων μελοποιών, εκδοτών, ψαλτών εμφανίζονται να μεριμνούν ιδιαίτερα για την αλλαγή προβληματικών μελοποιήσεων με άλλες μουσικές μορφές, ώστε να αναδεικνύονται ορθότερα τα υμνογραφήματα ως εμελές κήρυγμα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν κάποιες πατριαρχικές εγκύκλοι. Ο πρωτοψάλτης Ιάκωβος, ο χαρτοφύλακας Χουρμούζιος, ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος, ο λαμπαδάριος Ιωάννης, ο Ζαφυρόπουλος, ο Ναυπλιώτης, ο Μανέας, ο Γεροθόδωρος, ο Πρίγκος, ο Μαγούρης, ο Σύρκας, ο Στανίτσας, με μια μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό, αποτυπωμένη στα χειρόγραφά του και στην ψαλμόδησή του. Ο Περιστέρης, ο Ευθυμιάδης, Καραμάνης, Ταλιαδόρος, Αστέρης, πολλοί αγιορείτες και πολλοί ακόμη που δεν μπορούν βέβαια αναλυτικά εδώ να αναφερθούν, αλλά το έργο τους, το συγκεκριμένο αυτό έργο τους, έχει πια επισημανθεί. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα για να σημειωθεί για πρώτη φορά ως σαφής μουσικολογική αναφορά ότι υπάρχει μια μεγάλη, πολύ σημαντική και άκρως ενδιαφέρουσα πλήρης τέτοια εργασία επιτυχέστερων μελοποιήσεων από ένα κορυφαίο μουσικό με βάση το νόημα των ύμνων στα χρόνια που ακολούθησαν την καθιέρωση της νέας μεθόδου, της ψαλτικής, συγκεκριμένα στην τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Φέτος που εορτάζουμε την 200η επέτειο της Νέας Μεθόδου, είναι προγραμματισμένη από μέρους μου μια πρώτη σύντομη παρουσίαση αυτού του έργου, για το οποίο ξαναλέω ότι τίποτα συγκεκριμένο δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιευτεί. Είναι αναμφισβήτητη αλήθεια ότι οι προσπάθειες πολλών παλαιών και νεότερων διδασκάλων προς την κατεύθυνση αυτή δεν σταματούν μόνο στη μουσική επεξεργασία των ιδίων μέλων και των ύμνων της Παπαδικής, αλλά επεκτείνονται και στις σοβαρότερες προβληματικές περιπτώσεις των προσωμείων. Είναι σαφές σε όσους είναι μαχόμενοι ιεροψάλτες ότι εάν στα προσώμια πρέπει πάντα, χωρίς καμιά αλλαγή, να εφαρμόσουμε τη μελωδία των αυτομέλων, το αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων θα ήταν τραγικό. Για τον λόγο αυτό έχουν παγιωθεί πολλές εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, ιδιαίτερα σε τονισμούς λέξεων και φράσεων. Εξαιρέσεις που τις περισσότερες φορές εκτελούνται με μόνο κριτήριο την γλωσσική αίσθηση του ψάλλοντος. Ωστόσο, λόγω του ότι πολλοί υμνογράφοι δεν μπόρεσαν ή δεν ήξεραν πώς να συμβαδίσουν τα νοήματά τους με τη δοσμένη μελωδία των αυτομέλων, κάποιες φορές παρατηρούνται ελαφρότερα ή σοβαρότερα προβλήματα στην κατανόηση των ύμνων αυτών. Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από κάποια εποχή και μετά παρουσιάζονται στα ψαλτικά χειρόγραφα καταγεγραμμένες ολόκληρες ημελοποιήσεις των κανόνων ή στοιχειρών προσωμείων και όχι μόνο των αυτομέλων και των ιρμών τους. Θα πρέπει να ελεγχθούν σταδιακά αυτές, ώστε να διαπιστωθεί η άκαμπτη ή μη άκαμπτη εφαρμογή της μελωδίας του αυτομέλου και στα προσώμια του, έστω και όταν αυτή δεν εξυπηρετεί καθόλου την νοηματική απόδοση του ύμνου, όταν δηλαδή υπερισχύει η μουσική φόρμα και όχι το περιεχόμενο του υμνογραφικού λόγου. Αλλά εάν ισχύει η άκαμπτη σε κάθε περίπτωση εφαρμογή, τότε γιατί ένιωσαν οι παλιοί, ήδη από το 17ο-18ο αιώνα, την ανάγκη να καταγραφεί και το μέλος των προσωμείων? Έως τώρα, σε δειγματοληπτική μόνο πολύ μικρή εξέταση ελάχιστων καταγραφών στα τέλη του 18ου αιώνα, διαπιστώθηκε ασφαλώς ότι σε κάθε προσώμιο δημιουργούνται πολλές διαφορετικές μουσικές θέσεις, σε σχέση με τον ιρμό εννοώ, για τον καλύτερο τονισμό λέξεων και ενιών, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν θεμελιώδεις αλλαγές στις ενδιάμεσες καταλήξεις του μέλους. Στην έντυπη ψαλτική παραγωγή, από το 1820 και μετά, υπάρχουν σαφώς ήδη από τα πρώτα χρόνια της και μάλιστα από πατριαρχικούς ψάλτες αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μην τεμαχίζονται άσκοπα και άστοχα τα νοήματα των ύμνων. Δεν πρόκειται για γενικευμένη πρακτική, που δεν χρειάζεται άλλωστε, αλλά για στοχευμένες επεμβάσεις με μια μουσική αισθητική που οπωσδήποτε εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια και επιτυγχάνει σταδιακά καλύτερα αποτελέσματα, αποδίδοντας ταυτόχρονα τη βασική έννοια του υμνογραφήματος. Η πρακτική αυτή, που όπως ήδη ανέφερα, είναι έκδηλη και σε εκτελέσεις ύμνων από κορυφαίους ιεροψάλτες. Η μελέτη πλήθους μελοποιήσεων, ηχογραφήσεων για την ακρίβεια, των τελευταίων 100 περίπου ετών, από τότε που έχουμε ηχογραφήσεις, μαρτυρεί αβίαστα για το γεγονός. Η φροντίδα για την εύστοχη απόδοση των νοημάτων των ύμνων με κατάλληλο κανονισμό της μελωδίας τους είναι ένα χαρακτηριστικό των ψαγμένων ιεροψαλτών μαζί με τη μελωδικότατη απόδοση της μουσικής τους. Σήμερα που η αυτονόμηση της μουσικής έχει και πάλι έντονο χαρακτήρα, με βάση σύνθετες και υπερβολικά εξεζητημένες μελοποιήσεις ή μέσα από ανατολικές ή δυτικές επιρροές στη σύνθεση, ιδίως δε και στην αυτούσια αντιγραφή μελών, μέσα από έντονα στοιχεία εντυπωσιασμού, κυρίως όμως λόγω του παραμερισμού της κατανόησης των ψαλωμένων, είναι ανάγκη να ξανακοιτάξουμε τα θέματα αυτά. Δυστυχώς η διάκριση της μουσικής σε αυτόνομη τέχνη από τη μία και σε λειτουργική ψαλτική από την άλλη είναι κάτι που υφίσταται στο βαθμό που δεν γίνεται προσπάθεια να θεμελιωθεί η διδασκαλία της και στους δύο πυλώνες οι οποίοι ήταν αποτελούν. Στο βαθμό που η χρήση της δεν εξυπηρετεί πάντα το σκοπό ένταξής της στη λατρεία του Θεού. Δεν πρόκειται για θέμα αξιολόγησης της τέχνης, ούτε βέβαια για απόρριψη κάποιου τμήματός της. Πρόκειται απλά για στόχευση στο σημείο της τέχνης που κάποιος θεωρεί ότι πραγματικά αξίζει να στοχεύσει. Όσον αφορά στη λειτουργική ψαλτική, για την οποία κάποια πράγματα αναφέρθηκαν, το στοιχείο αυτό που καθορίζει τη χρήση της και την αξία της είναι μια παρεμφερής εκδοχή της σαφούς παύλιας επιταγής, μια εκδοχή την οποία οφείλουμε στο Μέγα Βασίλειο πάλι. Η γλώσσα ψαλέτο, ο νους ερευνάτο την διάνοιεν των ηρημένων, ή να ψάλεις δε και το νοή. Σας ευχαριστώ.
Στη συνέχεια, η κατένιαν μελοποιία, ερμηνεία των ύμνων, ιστορική επισκόπηση και σύγχρονη πραγματικότητα του Κωνσταντίνου Βαγενά.
Παρεμφερές με τον κύριο Γιαννόπουλου το χτεσινό όσο το παρακολουθήσαμε. Οπωσδήποτε είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, διότι έχει να κάνει καθαρά με την κατανόηση των ψαλωμένων. Και αυτό είναι, κατά την άποψή μου, ένα ζήτημα εκ των όνων Κάνεφ για τους ιεροψάλτες. Οπωσδήποτε, η προέλευση του προβλήματος προκύπτει κυρίως για όσον αφορά τους σειρμούς και τα τροπάρια τους και αντίστοιχα τους προλόγους και τα προσώμια τους, διότι όπως έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ αυτών, έτσι ώστε προκύπτει ένα ζήτημα πρακτικά, το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας στην πράξη δηλαδή, και τίθεται το θέμα πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Για να μην πω ότι τίθεται και το θέμα αν χρειάζεται να λυθεί, γιατί ακόμα και αυτή η άποψη έχει διατυπωθεί ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός όμως από τους σειρμούς και τους προλόγους και σε άλλες περιπτώσεις όπως και στη χειραρικό είδος μελοποίησης, υπάρχει περίπτωση να μην είναι σωστός ο χωρισμός του κειμένου, των περίοδων του κειμένου, και πάλι να δημιουργείται θέμα είτε παρατονισμού είτε παρανόησης, γενικά διαστρέβλωσης του νοήματος. Για ιστορική επισκόπηση που αναφέρει το θέμα, είναι μια παράμετρος ώστε να δούμε, εν συντομία βέβαια, πώς συνετέθησαν οι ήρμοι και τα τροπάρια τους, δηλαδή ήταν εξ αρχής, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Διότι μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, φαίνεται ότι ήδη ο μελοποιός εξ αρχής δεν είχε πρόβλημα να συνθέσει ηρμούς και μετά τα τροπάρια να μην συμφωνούν με αυτό. Οπότε θα ήταν χρήσιμο έστω και εν συντομία να δούμε την αρχική μελωδία των ηρμών και των τροπαρίων τους. Σε αυτή τη διαδικασία βασίστηκα στην μελέτη του Ιωάννη Αρβανίτη, ο οποίος στη διδακτορική διατριβή ουσιαστικά έκανε αυτή τη δουλειά, δηλαδή προσπάθησε να αποκαταστήσει έστω και μετροφωνικά, καταχρήσαντο δηλαδή μετροφωνικά, αν όχι δηλαδή τον τρόπο, είτε είναι αργός είτε είναι σύντομος, την εξήγηση δηλαδή των παλαιών ηρμών, τουλάχιστον το πώς είναι ο σκελετός της μελωδίας. Και μπορούμε να δούμε, ας πούμε, από το ηρμολόγιο της Κρυπτοφέρης ένα Χριστός γεννάται, το οποίο, εντάξει, εδώ βέβαια δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, το οποίο όμως έτσι θα ήταν προφανώς. Αυτή είναι μία μετροφωνική απεικόνιση. Ο κύριος Αρβανίδης εννοείται ότι υποστηρίζει ότι έτσι ήταν και η ερμηνεία. Αυτό όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει ότι ο μελωδικός σκελετός είναι αυτός, είναι βέβαια ήχος πρώτος εκ του ΚΕ, όπως ήταν τότε ο πρώτος ήχος. Αυτό φαίνεται, βλέπετε εδώ πέρα ότι αρχίζει με ίσο, πεταστή και κεντήματα, τρίφωνη κατάβαση κλπ. Αυτά φαίνονται εδώ πέρα. Το πώς θα είναι κατανεμημένα χρονικά και ρυθμικά κλπ. Είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να δείξω δηλαδή είναι ότι η μελωδία είναι διαφορετική, είτε είναι αργή είτε είναι σύντομη. Και από κάτω το πρώτο τροπάριο του κανόνα, που μας δυσκολεύει σήμερα γιατί θέλουμε να πούμε ρεύσαντα εκ παραβάσεως και αυτό το ρε που πρέπει να τονιστεί δεν βγαίνει σύμφωνα με το ηρμό, εδώ πέρα βγαίνει, διότι το μεν Χριστός τονίζεται, παρόλο που είναι στην άρση, λόγω της μελωδικής ανόδου, ενώ το ρε τονίζεται λόγω της θέσης μέσα στο μέτρο. Και συνεχίζει αυτό και λοιπά, μπορείτε να το δείτε, εντάξει, πώς τελειώνει. Βλέπετε, αν διακρίνετε, ότι οι τονισμένες συλλαβές πέφτουν πάντα στην ίδια θέση. Ο ρυθμός είναι δύσιμος, δεν έχει σημασία, εντάξει, ή τετράσιμος σε κάποια σημεία κλπ. Εδώ πέρα πάλι από άλλους σειρμούς κάποια παραδείγματα, και διάλεξα κάποιους σειρμούς που σήμερα μας δυσκολεύουν ως προς τα τροπάρια, δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας, Αύγουστος σε σχάτι αμαρτημάτων. Βλέπετε λίγο τη μελωδία, αυτό είναι η διόχειρη εξήγηση του Ιωάννη Αρβανίτη. Δεν θα επιμείνουμε πολύ σε αυτό, απλώς να δείτε γενικώς τη μελωδία, ότι διαφέρει εντελώς, και το πόντο εκάλυψη αντίστοιχα της Πεντηκοστής σε ήχο βαρύ. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σήμερα, τότε λοιπόν, δεν θα χρειαζόταν ενδεχομένως να γίνει κάποια ιδιαίτερη προσαρμογή των τροπαρίων στους σειρμούς, ενώ σήμερα πάρα πολύ, όλοι μας νομίζω, αλλά όχι μόνο στην πράξη, θα δούμε εδώ πέρα και από το ερμολόγιο του Ιωάννη ότι κάνουμε την προσαρμογή, βλέπετε το άβυσο σε σχάτι πάλι, όσο ο Ιωάννας το δεσπότη βοώσει, εκφοράς με ανάγαγε. Αν τόνιζε ο Ιωάννης ακριβώς με το ίδιο μέλος το τροπάριο το πρώτο, θα έκανε κατάληξη στο δι, όπως κάνει στο βοώσει, ον τρόπον, και μετά θα έλεγε ενεμία θεάσαστε. Αλλά δεν το επιλέγει οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να ενώσει ον τρόπον ενεμία θεάσαστε, για να βγει το νόημα της φράσης αυτής ολόκληρης. Και ακόμα ένα παράδειγμα που εδώ δεν έχω κυκλώσει καν, γιατί εδώ πέρα είναι σχεδόν εντελώς διαφορετικό το μέλος. Το κύριος ον πάντων είναι ορειμός και από κάτω το πρώτο τροπάρι ορίσιον παντός βρωτίου γένους, που βλέπετε δεν χρειάζεται να δούμε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Όλο το μέλος ηρμού και τροπαρίου είναι σχεδόν εντελώς διαφορετικά. Δεν κάνει τις ίδιες καταλήξεις, ή αν τις κάνει δεν τις κάνει στα ίδια σημεία. Διατηρεί μόνο το εφήμνιο, ας πούμε, φάγετε βόν το σώμα μου και επίσης στερεωθήστε, πίετε βόν και επίσης στερεωθήστε κλπ. Που δεν το έχω βάλει αυτό, είναι της επόμενης σελίδας. Λοιπόν, και βλέπετε ότι και ο ίδιος ο Ιωάννης, δεν είναι δηλαδή μόνο στην πράξη που κάνουμε αυτές τις μετατροπές, επιλέγει προκειμένου να διαφυλάξει το νόημα, γιατί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν γίνεται να μην γίνουν αυτές τις μετατροπές. Δηλαδή θα κοπούν, αν θέλουμε να προσαρμόσουμε ακριβώς τη μελωδία του ρυθμού πάνω στα τροπάρια, σχεδόν θα κοπούν λέξεις στη μέση, πάνω στις συλλαβές δηλαδή. Οπότε, παρόλα αυτά όμως, ως προς τα κλασικά βιβλία, όπως του Ιωάννη τώρα, δεν υπάρχει μάλλον μία συστηματικότητα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή βλέπουμε ότι άλλες φορές το κάνει αυτό, άλλες φορές το κάνει με μικρότερη, ας πούμε, ένταση, άλλες φορές δεν το κάνει και καθόλου. Δεν ξέρω δηλαδή ακριβώς πώς το είχαν στο μυαλό τους. Ίσως είχαν εκείνη την εποχή, προσπαθούσαν να φτάσουν σε ένα σημείο ώστε να υπάρχει αυτή η, σύμφωνα με την έννοια του ποίηματος, μελοποιία και ερμηνεία, αλλά δεν υπήρχε αυτή η συστηματοποίηση και αυτή η επιμονή ενδεχομένως, και μπορεί να μην τους ενδιέφερε κιόλας να υπάρχει σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, από εκεί και πέρα, πάντως τα κλασικά είδη βιβλία, αυτό θέλω να τονίσω, μας δίνουν το στίγμα ότι υπάρχει αυτή η μέρημνα. Για τη νεότερη τώρα μουσική πράξη και για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η νεότερη μουσική πράξη αφορά ουσιαστικά για μένα από την μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων και μέχρι σήμερα, και η σύγχρονη πραγματικότητα το σήμερα και το αύριο. Δηλαδή εμείς πώς διαχειριζόμαστε αυτό το πρόβλημα. Θέτω το ερώτημα καταρχήν αν υπάρχει λόγος να μας απασχολεί το ζήτημα που το έθεσα, το ανέφερα και στην αρχή. Νομίζω ότι για μένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητο στοιχείο, είναι ίσως και το ουσιαστικότερο στοιχείο, το να μπορούμε να δώσουμε στους πιστούς, ως ιεροψάλτες, να δώσουμε το νόημα του κειμένου, όχι επειδή είμαστε, ας πούμε, έχουμε ολισθήσει στην νοησιαρχία ή ότι υποβαθμίζουμε το ρόλο του βιώματος κλπ, γιατί αυτά ακούγονται πάρα πολύ, αλλά διότι πολύ απλά αυτά είναι και ποίηματα, βέβαια με τη μελωδία τους είναι ύμνη, είναι εντός εισαγωγικών, ας με επιτραπεί και ο όρος, τραγούδια, δηλαδή γράφτηκαν πράγματι όχι για να απαγγελθούν αλλά για να ψαλούν. Παρ' όλα αυτά γράφτηκαν. Και αυτά τα νοήματα, και όχι μόνο τα νοήματα, αλλά διότι αυτά τα ποίηματα είναι λογοτεχνία, είναι θεολογία, είναι γλωσσικά διαμάντια, δεν έχουμε το δικαίωμα να τα στερούμε από τους πιστούς. Και βέβαια, να μην αναφερθούμε πάλι στους πατέρες και λοιπά, υπάρχουν άπειρα χωρία και από τον Απόστολο Παύλο και από τους πατέρες. Να πούμε ότι η μουσική της Εκκλησίας έχει συγκεκριμένη στόχευση, που είναι η προσευχή, και έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν είναι μια μουσική οποιαδήποτε, είναι λειτουργική μουσική. Είναι δηλαδή τέχνη, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και βέβαια καλλιεργείται και παρουσιάζεται μέσα στο πλαίσιο της λατρείας, της λατρευτικής σύναξης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μας βάζει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες σε οτιδήποτε θελήσουμε να κάνουμε, προκειμένου να μας περιχαρακώσει και να μην φτάσουμε σε υπερβολές, είτε μουσικές, είτε γλωσσικές, είτε οτιδήποτε. Ένα παράδειγμα από το Χρυσόστομο, να μπορεί ο ψάλτης και εταίρης ερμηνεύσε με τα συνέσεως υπήν και διδάξει τους ακούοντας. Εντάξει, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε άπειρα παραδείγματα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ειδικά στην εποχή μας, που η γλώσσα της λατρείας ούτως ή άλλως παρουσιάζει προβλήματα για τους πιστούς, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε στο μυαλό μας το πώς θα μπορέσουμε με τρόπο λογικό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια βέβαια, να δώσουμε αυτά τα νοήματα. Γιατί ο πιστός δυσκολεύεται ήδη πάρα πολύ να παρακολουθήσει, αν τον δυσκολεύουμε και εμείς παραπάνω επιλέγοντας μουσικές φράσεις κλπ. Που διαστρεβλώνει το νόημα, τότε δεν θα βγει τίποτα στο τέλος, θα είναι καταδικασμένη η προσπάθεια. Η φύση τώρα του προβλήματος, όπως παρουσιάζεται και σήμερα, είναι είτε παρατονισμοί, αυτό το σταύρε πανσεβάσμι, ας πούμε, κατά το όλην αποθέμενη, ένα παράδειγμα, έτσι. Είναι λίγο χονδροειδή τα παραδείγματα, προκειμένου να γίνει κατανοητό ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε, έτσι. Είτε ο λανθασμένος χωρισμός ενιαίων νοηματικών συνόλων, έχω φέρει παράδειγμα από τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου, το γνωστό αυτό, σύμφωνα με την μελοποίηση του, που είναι, ας πούμε, στο αναστασματάριο του Ιωάννη, που οι φοβούμενοι των κύριων μακάρι, τρίβους βαδιούνται, των εντολών φάγονται, ζωηράν γαρπανγκαρπίαν. Εδώ πέρα έχουμε κάνει, έχουμε τα κόλλα, ας πούμε, του κειμένου χωρισμένα με έναν τέτοιο τρόπο που κάποιος μου είπε μια φορά, τρώγονται οι εντολές, μου το είπε ένας από το εκκλησίας, μα ναι, ναι, μου λέει, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Οπότε, είτε έχουμε παρατονισμούς, είτε έχουμε λανθασμένο χωρισμό. Βέβαια, φέρνω παράδειγμα από την νεοελληνική, από το δημοτικό τραγούδι. Βλέπουμε ότι ο παρατονισμός δεν θα μας πείραζε αν είχαμε μεγάλη εξοικείωση με τη γλώσσα. Γιατί στο δημοτικό τραγούδι έχουμε, και στο δημοτικό και στο λαϊκό, θέλω να πω στο τραγούδι γενικώς, το λαϊκό, από όπου και αν προέρχεται, έχουμε πάρα πολλούς παρατονισμούς, οι οποίοι όμως δεν μας πειράζουν, δηλαδή δεν... Κανένας δεν θα πει ότι επειδή το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων ξεκινάει λαμπή ο ήλιος στα βουνά, λαμπή και στα λαγκάδια, κάποιος δεν θα καταλάβει ότι πρόκειται απλώς για τη λέξη λάμπη. Έτσι. Αυτό όμως είναι θέμα γλωσσικής εξοικείωσης που δυστυχώς, δυστυχώς, όχι δυστυχώς, καλώς ή κακώς, δεν έχει σημασία, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε με τη γλώσσα της υμνογραφίας. Οπότε, αναλογιζόμενοι αυτό που είπαμε πριν, ότι η μουσική της Εκκλησίας είναι λατρευτική, θα πρέπει να πούμε ότι παρόλο που ενδεχομένως κάποτε θα δικαιούμαστε να πούμε σταύρε πανσεβάσμιε, θα δικαιούμαστε με την έννοια, καταλαβαίνετε πως το λέω, ότι μπορεί να μην υπήρχε πρόβλημα τότε, όπως λέμε λαμπή ο ήλιος στα βουνά, μπορεί κάποιος τότε δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να καταλάβει τι θέλει να πει. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η γλώσσα της λατρείας δεν είναι προσιτή. Και ακόμα και αν θυσιάζουμε ένα κομμάτι της ποίησης, της λογοτεχνικότητας δηλαδή αυτών των κειμένων, ίσως, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, θα πρέπει να το θυσιάσουμε προκειμένου να έχουμε μια πιο ενεργή συμμετοχή του λαού, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο, πόσο μάλλον όμως, όπως είπαμε, όταν το δυσκολεύουμε και εμείς περισσότερο. Κάποιες περιπτώσεις τώρα από τους τελευταίους αιώνες. Έχουμε τη μαρτυρία του Χρυσάνθου για τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη, ότι είναι γραμματικός καλός, ήταν και ψάλτης άριστος, αν δεν ήταν κακόριθμος, διότι αγνώνει τους κανόνας της ρυθμικής και ποιητικής, δια να φυλάξει τάχα το νόημα του τροπαρίου, δεν εφύλατε το ρυθμό των προσωμείων, δια τα οποία Πέτρος ο Βυζάντιος, όντε τελαμπαδάριος, είχαν άκτη μεγάλος. Αυτή η μαρτυρία έχει διπλή σημασία, γιατί δεν είναι μόνο ότι μας λέει για τον Ιάκωβο ότι έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά είναι ο τρόπος που ο Χρύσανθος σχολιάζει αυτή τη συνήθεια, που τη σχολιάζει αρνητικά, βεβαίως, έτσι. Γιατί λέει, αν δεν ήταν κακόριθμος, και ότι δια να φυλάξει τάχα το νόημα του τροπαρίου. Εγώ δεν σχολιάζω τώρα αυτή τη στιγμή τις δύο αυτές πλευρές. Απλώς είναι και αυτό ένα σημείο που ίσως αξίζει να σταθούμε, ότι ο Ιάκωβος έκανε αυτή τη δουλειά, ήταν και γραμματικός καλός και διόρθωσε, όπως λέει και παραπάνω, όλα τα σφάλματα που υπήρχαν στα λειτουργικά βιβλία. Ο Χρύσανθος, απ' την άλλη, το σχολιάζει αυτό αρνητικά. είναι ένα σημείο ενδεχομένως που μπορεί να μας προβληματίσει. Ο Χρήσανθος τώρα δίνει οδηγίες για το πώς μελοποιούμε και ειδικά για το σύντομο στιχηράριο. Και λέει ότι όταν ο Σάκης μεν απαντά την υποδιαστολή στα λέξη του κειμένου, να πει ατελή κατάληξη. Ο Σάκης απαντά τελεία στιγμή, να πει εν τελεί κατάληξη. Διότι βέβαια το κόμμα είναι, συνεχίζει στην επόμενη φράση, η τελεία σταματάει κλπ. Φέρνει και παράδειγμα από το δοξαστικό των έννων του Αγίου Ανδρέα σε μελοποίηση του Πέτρου, του Λαμπαδαρίου, και λέει ότι πράγματι τον κήρυκα της πίστεως κάνει κατάληξη στο δί και η υπερέτην του λόγου κάνει κατάληξη στο βου και όταν έχει εφημίσωμε έναν τελεία κάνει κατάληξη στο νι. Ο Πέτρος τώρα σε άλλα παραδείγματα δεν ακολουθεί αυτή την δεν είναι οδηγία γιατί είναι μεταγενέστερη αυτή τη λογική. Ναι, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ότι στο δοξαστικό των του Αγίου Κωνσταντίνου στη φράση «Σε Κωνσταντίνε ζόγρισεν» έχει τελεία, οπότε θα έπρεπε με αυτή τη λογική ο Πέτρος να κάνει κατάληξη στο νι, και του Φιλοχρήστου το έχει κόμμα, οπότε δεν θα έπρεπε να κάνει κατάληξη στο νι, ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Στο Κωνσταντίνε ζόγρισεν κάνει κατάληξη στο βου παρόλο που το κείμενο έχει τελεία, και του Φιλοχρήστου στρατού κάνει κατάληξη στο νι παρόλο που το κείμενο δεν έχει τελεία. Ο Πέτρος δηλαδή, και σε σύνδεση με αυτά που είπε ο κ. Γιαννόπουλος χτες, έκανε μία, πράγματι μία μεγάλη πρόοδο σε αυτό το τομέα, χωρίς όμως, δεν μπορώ να το αποδώσω, είτε είναι ότι πράγματι θα είναι μία προσπάθεια, πάντα έχει και τα κενά της, έτσι και έρχεται ο επόμενος και συμπληρώνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έρχεται ο επόμενος και συμπληρώνει, γιατί έχουμε την τάση να θεοποιούμε, όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι φτάνουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή να υποβαθμίζουμε, αλλά ούτε και να θεοποιούμε κάποια τέρατα. Δεν είναι αυτό, δεν τίθει υποαμφισβήτηση αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και τα ιερά τέρατα της μουσικής, υπάρχουν, και σε αυτόν το έργο υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ακόμα παραπάνω. Βλέπετε αυτό το παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι από το στοιχειρό, το πρώτο στοιχειρό των έννων του Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου, που έχουμε «Δόξα της η οικονομία». Ο σωστός χωρισμός είναι «Διείστε λέσας πάντα, σαββατισμόν αιώνιον εδωρίσω ημίν την Παναγία εκ νεκρών σου Ανάσταση». Καλά τα λέω, κύριε Γιαννόπουλε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε χωρισμό, «Δόξα της η οικονομία», «Διείστε λέσας πάντα σαββατισμόν αιώνιον», που αυτό δεν βγάζει κάποιο νόημα. «Εδωρίσω ημίν την Παναγία εκ νεκρών σου Ανάσταση», που αυτό βγάζει με νόημα από μόνο του, αλλά ακούγεται ξεκάρφωτο. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι οδηγίες του Χρυσάνθου που είδαμε πριν για τα κόμματα ειδικά δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή. Διότι ξέρουμε ότι στα λειτουργικά βιβλία τα κόμματα δεν μπαίνουν εκεί που πρέπει σύμφωνα με το νόημα, με το κείμενο. Μπαίνουν σύμφωνα με το χωρισμό των φράσεων για μελοποίηση. Εδώ λοιπόν πράγματι στα λειτουργικά βιβλία τα κόμματα έχουν αυτή τη διάταξη. «Δόξα της η οικονομία, κόμμα, διείστε έλεγες πάντα σαββατισμών αιώνιων, κόμμα, εδωρίσου με την Παναγία νεκρών ξανάστασης». Τελεία. Οπότε βλέπουμε ότι και στον Πέτρο έχουμε κάποια τέτοια θέματα. Εδώ πέρα, αν ακουστεί έτσι όπως ακούγεται αυτό και έτσι όπως το ξέρουμε όλοι, δημιουργεί σαφώς μεγάλο θέμα, θεολογικό θα έλεγα. Εδώ πέρα πρόκειται πλέον για θεολογικό θέμα, όχι απλώς ένα παρατονισμό του τύπου ότι τρώγονται οι εντολές, αλλά ότι δεν καταλαβαίνω, έχει διαστρεβλωθεί πλήρως το νόημα. Εδώ έχουμε μία μελοποίηση του Χουρμουζίου για τον κανόνα του Ακαθίστου. Το έχω βάλει τελώς δειγματοληπτικά. Αυτή η μελοποίηση δεν ξέρω αν έχει υποθεί, αν έχει ψαλεί ποτέ. Έχει γίνει κατανόημα απολύτως όλος ο κανόνας. Έχω βάλει μόνο δύο παραδείγματα. «Χαίρε διείς εκ του πτώματος ημών, εξανέστημεν», όχι «Χαίρε διείς εκ του πτώματος ημών εξανέστημεν» κλπ. Και το επόμενο, «Χαίρε πύλη μόνη είναι ο λόγος, διόδευσε μόνος. Ημοχλούς και πύλα σαν του δέσποινα, το τόκο σου συντρίψασα» κλπ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν έχει ψαλεί αυτή η μελοποίηση, αν έχει. Δεν ξέρω και ο Χουρμούζιος γιατί την έκανε, ενδεχομένως και για ακαδημαϊκούς λόγους, για να κάνει, ας πούμε, μια τέτοια πρόταση, μια υπόθεση εργασίας ενδεχομένως. Εδώ, από τα αναστάσιμα απόστοιχα του πρώτου ήχου, από τον αναστασιματέρα του Ιωάννου. Εδώ πέρα έχουμε φράσεις. «Όν ο Άδης συναντή σας, κάτωθεν επικράνθη». Και «εν της καταχθονής ανέστη», αντίστοιχα. Ειδικά στην πρώτη περίπτωση έχουμε σαφώς φράσεις, σειρμολογίου κλπ. Το θέμα είναι, δικαιούμαστε να λέμε κάτωθεν επικράνθη ή ακόμα χειρότερα είναι της καταχθονίης ανέστη. Μπορεί κάποιος να πει ναι, δεν πειράζει. Εγώ το σέβομαι αυτό. Απ' τη μια, απ' την άλλη, δεν ανέχομαι, δηλαδή το αισθητήριό μου δεν ανέχεται να ακούει εν της καταχθονίης ανέστη. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να βρούμε τρόπους, όχι να φτιάξουμε ας πούμε τις μελωδίες έτσι που να μας προξενούν και αυτές με τη σειρά τους αυτή την αίσθηση της αποστροφής. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους μελοποίησης που να ανταποκρίνονται και στο μουσικό αισθητήριο. Όχι να χάσουμε δηλαδή το μουσικό αισθητήριο χάρη του γλωσσικού. Και αντίστοιχα ζωοδότα χρυστά, αυτό είναι λιγότερο εμφανές, αλλά το έβαλα γιατί πάλι σε σχέση με τις οδηγίες του Χρυσάνθου. Εκουσίως πάθος υποστάς διαθνητούς, εδώ δεν τελειώνει η φράση, γιατί να έχει κατάληξη στον μπα. Ίσα ίσα που είναι η πρώτη μετοχή που θα συνεχιστεί στην επόμενη φράση. Και ακριβώς το ίδιο, αφαρπάσας ως εκχυρός κρατεού, αυτό συνεχίζει και λέει παράδεισον ανθάδου εκείν δε δόρισε. Η κατάληξη ή η εντελής στα μέλη δίνει την αίσθηση ότι τελειώνει η φράση. Γιατί όταν και στην ομιλία μας τελειώνει η πρόταση, πέφτει ο τόνος. Έτσι και στη μουσική, όταν έχουμε και μάλιστα σε ήχους που έχουν πορεία πλαγίου, έχουμε κατάληξη στη βάση, δίνει την αίσθηση ότι εκεί τελειώνει η φράση και ξεκινάει μια καινούρια. Ναι, έχω τελειώνω. Και αυτό, η φοβούμενη των κύριων, εντάξει, το ξέρετε αυτό. Στους αναβαθμούς, αυτά είναι απλώς παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά, μπορεί να πει κάποιος. Εν το θλίβεστε με δαβητικός, ενώ το δαβητικός βέβαια πάει στο άδος Σωτήρ μου. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση τώρα, του Ιωάννη Σακελαρίδη. Ο Σακελαρίδης, κατά την άποψή μου, έκανε μια πετυχημένη προσαρμογή σε πολλά σημεία αυτών των προβλημάτων. Βλέπετε. Ο Νοάδης, συναντήσας κάτωθεν, κρατάει τη φρασούλα, αυτό το «Ο Νοάδης», που είναι χαρακτηριστική του ιρμολογικού πρώτου, την κρατάει, αλλά την μεταθέτει στο «Ο Νοάδης». Συναντήσας κάτωθεν, κάνει και μια κατάληξη στον «Η», έτσι, σύμφωνα μελοποίηση προς το νοούμενο, ας πούμε, επικράνθη. Και μετά, ακριβώς εν της καταχθονής, κρατάει πάλι αυτή τη φράση και ανέστη λίγο πιο, ας πούμε, εκτενώς και... Άλλο πάλι από το Σακελαρίδη, το ίδιο, το «Ζωοδότα Χριστέ», αυτό δεν έχει να πούμε κάτι, απλώς κάνει τις καταλήξεις στο δίκαιο ή στον πα, για να συνεχίσει η επόμενη φράση ομαλά. «Ζωοδότα Χριστέ, εκουσίως πάθους υποστάς διαθνητούς, ενάδει δέκατελθόν ως δυνατός», και μετά το ίδιο, «Αφαρπάζω στους εκχειρώσεις κρατεού, παράδεισο να θάδει, εκείνη δε δόρισε». Στο «Υφοβούμενο των κύριων» ο Σακελαρίδης έχει, εντάξει, θα μπορούσε εδώ να έχει κατάληξη στον πα, αλλά οπωσδήποτε δεν σπάει το τρίβους βαδιούνται των εντολών. Και αυτό νομίζω για την εποχή αυτή, δηλαδή αυτό το απόσπασμα είναι από την Ιερά Υμνοδία του 1902 του Σακελαρίδη, νομίζω ότι είναι από τις πρώτες επισημάνσεις αυτών των ατόπων και ειδικά και του συγκεκριμένου αναβαθμού. Και έχω και μία τον ιρμό της πρώτης οδής του Ιαμβικού Κανόνα, των Χριστουγέννων, πάλι από το Σακελαρίδη, που κατά την άποψή μου επιτυγχάνει τον ορθό χωρισμό και μία μελοποίηση που τέλος πάντων είναι αποδεκτή. Δηλαδή, όλοι λέμε «έσωσε λαόν θαυματουργών δεσπότης, υγρών θαλάσσης κύμα χερσόδας πάλε μέχρι εκεί καλά, εκών δε τεχθείς, εκόρης τρίβων βατίν, πόλου τύθη συνημείων κατ' ουσίαν». Αυτό δεν είναι ο λογικός χωρισμός. Και παρόλο που ο κανόνας είναι ιαμβικός και το μέτρο είναι ακόμα πιο σφιχτό σε σχέση με τα υπόλοιπα, και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, σύμφωνα και με την απαγγελία, ότι δηλαδή ακόμα και στην παραδοσιακή ποίηση, η απαγγελία γίνεται με βάση το νόημα. Το νόημα είναι «εκών δε τεχθείς εκ κόρης, τρίβων βατή πόλου τίθη συνημήν. Ων κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και ευρωτής δοξάζουμε». Η μελοποίηση αυτή είναι ενδεικτική, θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Αλλά τουλάχιστον δείχνει μια ευαισθησία προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα με συγχωρήσει ο κ. Γιαννόπουλος τώρα. Τελευταίο, ένα παράδειγμα από το μουσικό τριώδιο του Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, του πατρός Παπαγιάννη, του Αηδήμου. Το έφερα χωρίς να υποτιμώ καθόλου την προσφορά του, που είναι τεράστια και απολύτως επικεντρωμένη και προσιλωμένη σε αυτό που λέμε. Το έφερα παρόλα αυτά, σε σχέση με πάρα πολλά άπειρα άλλα παραδείγματα προς μίμηση, αυτό το έφερα ως παράδειγμα μάλλον προς αποφυγή. Διότι Εδώ πέρα φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον που σπάει η μουσική φράση τόσο πολύ ώστε να μας δημιουργεί την ίδια σύγχυση με την σπασμένη ποιητική φράση. Το βλέπετε, δεν χρειάζεται να το πούμε. Για μένα αυτή η περίπτωση δεν είναι αποδεκτή. Με την έννοια ότι δημιουργεί την ίδια ακουστική ανακολουθία. Και δημιουργεί αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν χρειάζεται ενδεχομένως τόσο πολύ να είμαστε τόσο πολύ να επιμένουμε. Χρειάζεται να επιμένουμε, αλλά όχι τόσο πολύ. Οπότε έχουμε κάποιες περιπτώσεις, για να τα μαζέψω και να τελειώσουμε, που η αλλαγή επιβάλλεται. Διότι από εκεί και πέρα έχουμε διαστρέβλωση του νοήματος και δεν μας επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Και μπορεί να οδηγήσει και σε θεολογικές παρανοήσεις και σε άτοπα κλπ. Έχουμε περιπτώσεις προαιρετικής αλλαγής. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε πολύ χαρακτηριστικά στον κανόνα του καθίστου γενικά. Γιατί να λέμε υπεριστερά και να αλλάζουμε σε εκείνο το σημείο το μέλος του Ιρμού, γιατί να λέμε χέρι άφλεκτος βάτος. Κάνουμε μερικές αλλαγές έτσι δειγματοληπτικά, που ποικίλουν, θα λέγαμε κιόλα, στο μέλος και δίνουν και μία αίσθηση ότι τονίζουμε το νόημα κάποιων λέξεων ή φράσεων. Αυτές οι περιπτώσεις θα τις χαρακτήριζα προαιρετικές υπό αυτή την έννοια. Και έχουμε περιπτώσεις που η αλλαγή δεν θα πρέπει να συμβαίνει, διότι εκεί πέρα καταστρέφεται η μουσική φράση, η οποία είναι πολύτιμη, και δημιουργείται, όπως είπαμε και πριν, η ίδια ακουστική ανακολουθία, απλώς από την αντίθετη πλευρά. Αντί να έχουμε δηλαδή λανθασμένο χωρισμό ποιητικών φράσεων, έχουμε λανθασμένο χωρισμό μουσικών φράσεων, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, ίσως είναι και εξίσου σημαντικό. Άρα οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε στις όποιες αλλαγές και στην σύνθεση νέων ύμνων είναι να έχουμε τέλεια γνώση και της γλώσσας και της ποίησης βεβαίως, αλλά και της μουσικής. Δεν πρέπει δηλαδή επουδενή να είμαστε βιαστικοί, να είμαστε πρόχειροι και να προχωράμε σε τις αλλαγές χωρίς να είμαστε απολύτως σίγουροι για τη μουσική πλευρά αυτών των αλλαγών. Να γίνεται λοιπόν όχι με λογική του προκρούστη, αλλά με επιλογή των κατάλληλων μουσικών φράσεων που ταιριάζουν, ώστε το μέλος να διατηρεί αυτή τη φυσικότητα και την ομαλή ροή του. Είπα και πριν εντός εισαγωγικών ότι οι ύμνοι μπορούν να χαρακτηριστούν και ως τραγούδια, με την έννοια ότι τραγουδιώνται και ότι όχι μόνο όμως αυτό, αλλά κυρίως ότι είναι αδιάσπαστες ενότητες λόγου και μέλους. Δηλαδή, μπορεί να βγει ο λόγος, η μουσική από μόνη της? Όχι. Για μένα ούτε και ο λόγος μπορεί να βγει από μόνος του. Γιατί αν βγει, ο λόγος μπορεί δηλαδή να βγει, αλλά τότε δεν είναι ύμνος. Τότε μπορούμε να το διαβάσουμε. Άρα αυτή η τέλεια ενότητα λόγου και μέλους στην υμνογραφία έχει τα δύο σκέλη τα οποία πρέπει να ισορροπούν. Μπορεί ο λόγος να είναι πιο σημαντικός στη θεωρία, αλλά στην πράξη του ύμνου είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά για να υπάρχει αυτή η ομαλότητα. Και βέβαια μπορούμε να ακολουθήσουμε και το Χρύσανθο σε αυτό και τις οδηγίες που δίνει, όχι μόνο στο απόσπασμα που παρέδεισα, αλλά και σε άλλα σημεία περί μελοποιίας και για όλα τα είδη μελοποιίας. Και κατ' εμέ αυτό είναι και το συμπέρασμα, δηλαδή της ομαλής σύζευξης, η οποία είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστώ.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.